je sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Središnji problem prvobitnih formulacija ekonomskih doktrina 18. veka o slobodnom tržištu Adama Smitha i drugih sastojao se u tome da razdvoji politički svet i privatne preduzetnike jedne od drugih, boreći se pri tome posebno protiv monopola i ugovora sa privilegovanim strankama. Međutim, veći deo tekućih aktivnosti privatizacije, dodele ugovora i rušenja barijere između javne službe i privatnih firmi vraća nas upravo takvom dubioznom ponašanju. Mi smo stoga svedoci drugog aspekta parabole. Povratka korporativne političke privilegije pod sloganom tržišta i slobodne konkurencije. Ove reči uglednog britanskog politikologa i sociologa Colina Croucha ukazuju na to da res publika sve više nestaje i postaje res privata, odnosno da država više nije javna, već privatna stvar. Sloboda i demokratija u novim uslovima, koje možemo da označimo kao res privata, predstavlja samo parole iza kojih se krije stvaranje sa jedne strane ekstremno bogatih ljudi, takozvanih tajkuna, vlasnika velikih poslovnih imperija, koji sve više imaju i političku moć, i sa druge, armije siromašnih i obespravljenih ljudi. Privatizacija javnih preduzeća i dobara, kao što su vodovodi, elektroprivreda, javni prevoz, telekomunikacije, mediji, predstavljaju očigledan primjer sprege korporativne i političke elite sa nejakim argumentom da je država loš poslodavac. Posljedica toga je da su bogati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji. Zato je današnja demokratija, ili postdemokratija, kako je Crouch naziva, licemerna i neiskrena. Izbori kao forma demokratije i kojima se ništa ne može promeniti, ostaju samo to, prazna forma. Postdemokratije i ideologije nastavljamo razgovor sa Dejanom Aničićem, društvenim teoretičarem. govori o smanjenim demokratskim očekivanjima i to je verovatno jedan od ključnih razloga te zasićenosti politikom i dolazi do neke apatije, nezainteresovanosti. Ljudi smatraju da ne mogu da ništa utiču na političke procese svojim glasanjem. On navodi tu primer izbora u Americi 2000. godine, to su predsjednički izbori, i kaže da su postojali gotovo neoborivi dokazi o lažiranju glasanja, kada je zahvaljujući tom, da kažemo, lažiranju glasanja na Floridi, George Bush izabran za predsjednika Amerike. Dakle, gotovo neoborivi dokazi da su izbori lažirani u sred Amerike i nikom ništa.
Da, to je poznat primjer. To je sa onim elektorima i u Floridi sa njegovim bratom i tako dalje. Ja sad se ne mogu setim da li je to bilo pre 11. septembra ili posle. Mislim,
pre.
To, pre. Da, nešto.
11. septembra je proizveo druge posledice, kao što je špioniranje, nadgledanje građana i tako dalje.
Ali utoliko gore, ako je bilo pre 11. septembra, ali 11. septembra je bio izgovor za...
George Bush je već bio predsednik.
Da. Znači, 11. septembra je bio izgovor za...
Naravno, ovdje govorimo o George Bushu mlađim.
Mlađim, da. Pa jeste to jedan primjer, ima ih mnogo u knjizi sa raznim... Za više tih simptoma postdemokratije. Naravno, ta nebriga, nezainteresovanost i to kršenje pravila izbornih procesa, naravno sve je to. Pa ono što je u svemu tome tužno, mislim, to smo imali mi i 90. godina, kod nas se to dugo tolerisalo, ali ono što je posebno neprijatno je da se to dešava u Americi, koja se smatrala dugo zemljom koja je sa uzornom demokratskom tradicijom i primjerom za sve ostale. Mada on govori da liberalizam nikako ne treba mešati sa demokratijom. Dakle, da je to jedna vrsta podvale i posebno od strane konzervativnih krugova koji liberalni kapitalizam ajde kažemo prodaju za demokratsko društvo.
Zanimljiva je njegova analiza političkih partija u postdemokratiji. On navodi tu nekoliko segmenata. Na prvom mestu je harizmatični lider, zatim jezgro vođstva, posle toga parlamentarni predstavnici, onda aktivni članovi, pa obični članovi i na kraju pristalice i lojalni glasači. I možemo reći da ova struktura političkih partija nije nešto što odlikuje samo zapadnu Evropu, zapadnu demokratiju, to odlikuje u priličnoj meri i naš politički život, odnosno partijski život. Ali ono što Crouch posebno ističe, to je ličnost lidera. Dakle, danas se na prvo mesto stavlja harizmatični lider. Dakle, dešava se nešto što se zove personalizacija izborne politike. Izborne kampanje svedene su na jednog čovjeka. On navodi primjer Berlusconi, ali mogu se navesti i drugi primjeri.
Drugi primjeri. Pa da, zato što u srcu izborne kampanje više nisu glavne teme ozbiljni problemi koji postoje, nego se ljudi fokusiraju na ličnosti, na privatni život ličnosti, na izgled ličnosti. Ličnosti treba da budu neke vrste pop starova i dobro izgledaju, da ti fotografijama izgledaju mlađe, da se fotografišu ne znam pod kakvim uglovima i tako dalje. Dakle, prosto To je sve u kontekstu toga da se ljudi da mi ne biramo, da prosto da su te teme zbog kojih mi učestvujemo u izborima nisu istinski prave teme. Dakle, da političke partije zapravo nisu više suverene u biranju političkih tema i da onda biraju teme i problematiku koje u nekom smislu mogu da reše. A prave probleme, probleme nezaposlenosti, nagomilanih razlika između različitih društvenih klasa, i to isto također po njemu jedan od efekata ili simptoma postdemokratije, da da navodno ne postoje više klase, da je došlo do nekakve nivelizacije. Dakle, da se prosto da u izborima teme oko kojih se odvija politička borba, politička rasprava, sukob među partijama, da su po njemu dobrim delom minorne. To je on beznačajno za široki za stanovništvo u većini. On tamo vodi tu primjer u Evropske unije, ali da se po njemu ona nije nikakav svetli primjer
demokratije,
gde se eto bira, ne znam, o tome, ne znam, recimo pušenje je jedno postalo užasno važan problem i tako dalje. Druge teme koje stvarno zadiru i tiču se svakodnevnog života, da to prosto da te marketinške agencije, stručnjaci, spin doktori, da oni pravi istinske teme izbjegavaju, jer politička klasa prosto više nije suverena klasa u smislu kako je ona to nekad bila. Dakle, imamo sad i obrazovanje, vojsku, ekonomiju, to sad sve prelazi suverenitet i pojedinačnih država, kamoli ih političkih partija, to je sad sve nadnacionalno. Dakle, vi ne možete budete suvereni, autonomni kad su u pitanju, ne znam, kad je u pitanju vojska, kad je u pitanju pa čak i monetarna politika, kad je u pitanju školstvo. Znači, prosto političarima i u smislu i smanjen prostor
može se reći
za delovanje i za donošenje odluka.
Može se reći zapravo da vlade danas i ne vladaju, već vladaju velike korporacije koje su daleko moćnije od bilo koje vlade neke države i imaju mehanizme kojima mogu da uslovljavaju bilo koju vladu na svetu, maltene.
Apsolutno. Znači, i on čak tamo kaže, one da ne samo uslovljavaju, nego ucenjuju, u smislu ako im se, recimo, ne znam, poreski sistem nekoj korporaciji ne sviđa u toj zemlji, ono će odmah da pripreti da će se iseliti u neku drugu zemlju. Tako da, i na primjer, u Engleske se to pokazalo, da bez obzira što su izlazili u susret, ne znam, nemačkoj autoindustriji, ona se opet i se smanjila poreze, ona se opet u jednom momentu odlučila da, ne znam, svoju proizvodnju premjesti na neko drugo mesto, i onda su hiljadu ljudi ostali na ulicama i bez posla. Cascando un rumore di
se gli sono. Con delle dolci e nino udam qui e spere. Te vedre visate con le stelle del mare. Sole davanti salve, ma non appare più. Tabula finale, ancora noi insieme.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Dejanom Aničićem, društvenim teoretičarem. Tu se pojavljuju razni eksperti, stručnjaci koji imaju veliku moć, dolaze kao savjetnici raznih vlada, a oni zapravo nisu lojalni ni jednoj državi, oni su nekako nacionalni.
To je govorio Žižek, dakle da kapitalisti oni ne poznaju za, ne znaju za naciju. Samo bih se vratio na na to, na pitanje moći, na pitanje odnosa između, da kažemo, političara i ljudi koji čim rukama krupni kapital, i koji vode menadžeri i koji vode te velike korporacije. Dakle, moć naravno nije dispersivna. Moć je dispersivna, jel te? Znači, ona nije koncentrisana na mestu, ona dolazi s leva i iz desne i od ozgo i od ozdo. Dakle, nije moć nikad bila u rukama, ne znam, pojedinca ili neke političke partije. Znači, moć mogu da vrše čak i ljudi koji, čak i organizacije i ljudi koji nemaju nikakvu ekonomsku moć. Mislim, ajde da uzmemo na primjer crkve, dakle, koja također ima moć, a nije nikakva važna ekonomska privredna instanca. Ali ja ću sad navesti primjer, ajde kažemo, jedan simptom postdemokratije, jedan primjer koji je meni bio interesantan od predno 10 godina. Ova knjiga je napisana, znači, pre 2008. kad je izbila ta kriza, i bez obzira što ona ne govori ništa o toj krizi, ali ona stvarno se vidi da je na neki način anticipirala i dobro je objasnila zašto je morala dođe do tih kriza. Imali smo situaciju sa Swissairom. Swissair je u momentu tamo 2001. godine, to je bio oktobar, kao kompanija mole da opuste u momentu sve letove. Dakle, on Swissair je imao neku lošu politiku, imali su neke menadžere koji su kupovali manje aviokompanije u Belgiji i tako dalje, narasli su dugovi, u jednom momentu Swissair više nije bio likvidan, njihovi avioni su bili prizemljeni, nisu mogli da lete, ljudi su bili svuda po svetu na aerodromima, čekali, ne znam, nekakav let, pa dan, dva, tri, to je bilo jezivo. U tom momentu je predsjednik švajcarskog saveznog veća Bundesrat, Kaspar Williger se on tad zvao, očajnički pokušavao da dobije telefonom direktora banke UBS. Dakle, predsjednik države uopšte nije imao pristupa jednom direktoru banke. Dakle, tu se odnos moći jasno mogao videti na tom primjeru. Dakle, on je bio čovjek zauzet, bio na nekom letu, njega to uopšte ne zanima. Dakle, tačno se znalo, tad videlo da da pravu istinsku moć imaju oni koji drže kasu. Nešto se od toga promenilo nakon 2008. godine, kada se ispostavilo, jeli, da isto toj banci UBS državi tekako je mogla da pomogne, na državu se više pritisak i ona kraj je pomogla i dokapitalizovala tu banku. Dakle, ja kažem, došlo je do korekcije i došlo je čak i promjenu, došlo je do promjena svesti građanstva, da se vidjelo da prosto država ima svoju funkciju, ulogu, da ne može da treba da interveniše, da se privatnom sektoru ne može i ne sme mnogo toga prepuštati, i posebno posebno u takvom, jer to može dovede do sličnih kriznih situacija kakve se desilo 2008-2009. godine. Ali to je bio primer, recimo, pre krize, i to se savršeno uklapa u tezu Kolina Krauča, da poslovni lobi su postali svemoćni, da vrše izuzetno veliki uticaj na politiku, političare, i da su te veze netransparentne i štetne za šire slojeve stanovništva, jer one uopšte ne uzimaju u obzir potrebe, probleme, uslovi u kojima ljudi žive i tako dalje, da je to, samo dovoljna elita koja prosto se arogantno ponaša, i on to povezuje sa 19. vekom. Dakle, imamo tu situaciju, ali tako smo imali situaciju u Rusiji i znamo dobro i kako se to 1917. završilo i tako.
Da kažemo nešto i ove treće komponenti postdemokratije, a to je privatizacija. Možemo malo da uzmemo primere i iz naše zemlje. Evo, recimo, jedan slučaj a da pre toga naravno naglasim da se insistira na privatizaciji, često i u onim slučajima gde ona uopšte nije potrebna. Dakle, postoje samo održiva preduzeća koja uopšte ne moraju da se privatizuju, opstaju na tržištu i tako dalje, a ipak se insistira da se privatizuju. Možemo uzeti primjer recimo jedne izdavačke naše kuće sa dugom tradicijom, eto vi se bavite izdavaštvom, u pitanju je prosveta. To je kuća koja može sama sebe da izdržava, nije joj potrebna privatizacija, posluje dobro, a ipak se insistira na njenoj privatizaciji. To uzimam samo kao jedan primjer. A pitanje je zapravo zašto se insistira na privatizaciji iako ona nije neophodna.
Da, meni čak, ja bih prepostavio pitanje zašto se insistira na privatizaciji prosveta, ne insistira se na privatizaciji službenog glasnika ili, ja ili da zavode za udžbenike.
I, dakle, i jedno i drugo su također na listi za privatizaciju. I zavod i službeni glasnik.
Pa sad to, da li oni dobro posluju, kako posluju, prosveta ima sve vremena 800 ljudi zaposlenih. U današnjim uslovima kad jedan čovjek može mnogo toga da sa svojim kompjuterom da obavi, jeli, naravno taj broj zaposlenih je bespotreban i kad je smanjeno tržište, kad su čitalačke navike se promenile, kad je manji, kad su manji tiraži u pitanju i tako dalje. Dakle, pitanje je koliko ono što je problem sa tim državnim izdavačkim kućama jeste što prosto nije fair u odnosu na ostale koji moraju da rade i posluju po tržišnim uslovima.
Pa nije fair da postoji,
pa privilegija sam time što ne moraju da vode računa o troškovima zaradi i tako dalje. Mislim, vi ste imali situaciju, ja recimo, ajde kažem, ajde pomeću jedno ime, znači to je Radoš Ljušić, koji je sad trenutno koji je trenutno na čelu službenog glasnika. Dakle, njegovi politički stavovi ili ne znam kao čovjek, možda on meni simpatičan, nije bitno, ali on je optužbe koje on sve ono što je on govorio o starom rukovodstvu službenog glasnika, to niko nije demantovao. Niko nije izašao sa dokumentima i rekao, znate šta, pa to što on govori, da su kupovana prava na ime službenog glasnika i po 20.000 evra za neku knjigu, što ljudi koji se bavaju izdavaštvom znaju da je to nešto, to je nemoguće, to su u pitanju zakulisne radnje, prava za dobru knjigu mogu da idu, to su 500 do 1000 evra. Dakle,
a to govorimo o korupciji.
Ja govorim o korupciji, da. U tom slučaju, da, upravo to. Dakle, imate situaciju kada i državne izdavačke kuće, odnosno nije sad bitno izdavačka kuća, dakle sve to manje više posluje po istim sistemima. Dakle, imamo situaciju da da i to može budite kako plodno tle, pogotovo za korupciju, pogotovo s toga što odgovornost nije lično. Dakle, iako dođe do propadanja firme, jedno što može se izgubiti je posao, ali ne znam, nekakvi silni milioni. Dakle, ja mislim da izdavaštvo nije baš tako dobar primer, naravno meni ono što i da mogu ljudi, mislim, izdavaštvo
ja nije da tako primer, možda. Da, se i vi bavite izdavaštvo, odnosi se uopšte na bilo
da,
što.
Da, naravno, ali mislim da načinom školstvo, zdravstvo, dakle to su naravno postoje nekakva postoje železnica, dakle to su sve primjeri, evo recimo iz Engleske gde su to su loši primjeri privatizacije konkretno u Engleskoj gde je, ne znam, čak i vodu od jednom momentu i delovi železnice privatizovani i onda ljudi koji, ajde kažem i švajcarski, nemački kod u Nemačku šokiraju se kako to sve jako loše funkcioniše u Engleskoj.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Dejanom Aničićem, društvenim teoretičarem. Kakva je situacija sa izdavačkim kućama i privatizacijom?
Za izdavačke kuće, mislim imati prosto situaciju konkretno za Službenog glasnika koji objavljuje po 400 naslova godišnje. Mislim, od toga je, po mom proceni, između 50 i 100 dobrih naslova. U toku godine da su zakrčili tržište, napravili su problem i drugim izdavačima. Prosto, mislim, nisu se domaćinski odnosili prema tom, prema novcu, državnom novcu, to je naš novac. Tako da, s te strane, kako bih rekao, naravno, trebalo bi da postoje, ja mislim, recimo, baš u tom nekom sektoru, vi imate Srpsku književnu zadrugu i sa onom njenom edicijom, plavom edicijom, dakle, to jeste nacionalno blago. Dakle, postoje nešto što stvarno bi moralo da ima nekakvu, da bi država mogla u smislu da interveniše i da nešto zaštiti od propadanja, kao, ne znam, knjižara Geca Kon i tako dalje. Dakle, u tom smislu da to ne bi trebalo sve da bude prepušteno hirovima tržišta. Dakle, postoji, ali naravno to sad od slučaja do slučaja bi moralo da se tome raspravlja, ali mislim da nisu to prosto za funkcionisanje društva, to, za većinu ljudi to je potpuno
beznačajno. Vi ste moje pitanje razumeli na jedan drugi način. Aha. I stavili naglasak na korupciju.
Da.
A ja mislim da korupcija može da bude i u privatizaciji, odnosno u privatizovanoj firmi i u državnoj firmi. Da, tu nema mnogo velike razlike, pogotovo kod nas. Privatizacija nam je uništila privredu. Upravo zbog korupcije. Dakle, privatizacija nije garant da neće biti korupcije. Ja sam nešto drugo mislio.
To sigurno ne, da.
Ja sam nešto drugo mislio. Ja sam mislio o konceptu održivosti. Zašto neka firma, kompanija, preduzeće, ako dobro posluje, a nije u privatnom vlasništvu, mora da se privatizuje? Zašto je taj koncept toliko... zašto se insistira toliko na tom konceptu?
Pa to je bio slučaj sa Ninom.
To je Krauč postavlja pitanje, samo kad su javne službe u pitanju. Kaže, zašto vlada nastoji da sa sebe ukloni odgovornost za vođenje javnih službi? Da li je možda to u pitanju? Da država zapravo hoće da skine sa sebe odgovornost i da narod kada glasa ne može vladu da optuži za poslovanje firmi, javnih službi i tako dalje.
On govori o pritisku privatnog sektora da se što više privatizuje, jer privatni sektor u tome vidi...
Dobija veliku moć, vidi
svoj interes i širanje posla, kapitala i tako dalje. I te prigovore koje stalno se vrše, koji postoje u odnosu na privatni sektor, da oni nisu kompetentni, da nisu savremeni, da ne znam, da to mora po drugačijim principima da se vodi i tako dalje. To jeste svojevrsna manipulacija. Ja se sad samo sećam se tog primjera Nina. Nin svojevremeno, kad je privatizovan, kad je Ringier kupio Nin, nije bilo jasno zašto. Jer Nin nije poslao sa gubicima.
To je pitanje zašto. Zašto privatizacija uspješnih firmi? To je ključno pitanje. Kako razvojiti
on nije, on nije kako, bio dokopat, kako... recimo za neke druge firme, znači može kao da bude uspešno, ali naravno kad se pogledaju te finansijski izveštaje, onda se vidi da je tu uvek dokapitalizovano, da stalno dolaze državni novac i tako dalje. Dakle, ali ako neka firma stvarno posluje, a da pritom nema nekog stalnog priliva od strane države, da to je naravno uvek to je relevantno pitanje.
Da li smatrate da princip treba da bude takav da javni i privatni interes treba da budu razdvojeni?
Privatno i političko, što bi rekli feminiskinje. Ne znam kako je to moguće razdvojiti. Ne znam kako je moguće razdvojiti privatnog od javnog. Svi smo mi imamo, znači, koliko vrste identitete imamo mi te situacijalne identitete samim tim što izlazimo u ulicu.
Pa, uzmite, recimo, na primjer, Narodno pozorište. Recimo, neko predloži da se privatizuje Narodno pozorište. Narodno pozorište je institucija od javnog interesa. I ako je sveopšta privatizacija, može da dođe na red jednom i Narodno pozorište da bude u privatnom vlasništvu.
E, upravo Narodno pozorište je dobar primjer rizika koji postoji u klimi sve većeg pritiska da institucije deluju poslovno, da moraju obavezno da se ponašaju menadžerski, korporativno odgovorno, da zađeš što više novca. Ne znam da se vi sećate, Colin Crouch navodi u jednom momentu navodi primjer univerziteta i pritiska koji se vrši na univerziteta da, i drugih kulturnih institucija da nalaze sponzore. Samo one institucije, kulture i obrazovne institucije koje nalaze sponzore, država u postdemokratskim društvima želi i sama da sponzoriše. To je prosto paradoksalno, paradoksalno. Dakle, to je na jednom mestu on navodi primjer tih visokoškolskih institucija. Naravno, to su sve rizici koje samo društvo nosi sa sobom. Ja samo podsjetim na reči Niklasa Lumana, koji u jednom momentu kaže, nemački sociolog, kod nas nije mnogo bio prevođen i čitan, kaže da mi prosto živimo danas u društvima u kojima postoje najbolje stvari otkako je civilizacija, otkako znamo za civilizaciju, i najgore istovremeno. Dakle, uvek su društvene promene, društveni progres pratile i ti neželjeni efekti, nus efekti, ne znam sad je to nazivao, praktiko inertne posledice, pa još Levi-Strauss kaže kad pominje razvoj, odnosno prelazak ratarskih društava u poljoprivredne društva, da su one time što su mogle da proizvode više hrane postala brojnija, ali zbog toga što kad su se ljudi umnožili i što su počeli da žive jedni do drugih, više dolaze u kontakt jedni s drugima, nastale su razne bolesti za koje ratarska lovačka društva, lovačka društva nisu znala, i onda počele su da se stvaraju razne vrste bolesti. Dakle, mislim da svako društvo mora u tom kontekstu se sagledava. Tu je meni jako interesantan Foucault, koji kaže da u istoriji uvijek možemo govoriti o progresiji, ali nije u kakvom slučaju o progresu kao takvom. Tako da i knjiga Kolina Krauča se može u tom ključu sagledati i posmatrati i prosto vidjeti kakve negativne efekte stvara modernizacija, visokotehnološka društva, deindustrializacija, ali i sve veći standard ljudi, kupovna moć i tako dalje. Dakle, prosto postoje uvek društveni konflikti. Po Niklasu Lumanu postoje konflikt koji se nikad neće rešiti. Ali ono što je važno za teoretičare i za ljude koji razmišljaju o društvu, u ovom slučaju o zdravlju demokratije, užasno, ono što je važno jeste da se svi ti problemi drže na oku, da se o njima razmišlja, analizira, da ne bi dolazio do raznih vrsta skliznuća.
Ja bih rekao da čak i u ovom društvu koje je visoko potrošačko, najvrednije stvari jesu besplatne, a to su ljubav, prijateljstvo i slične stvari. Hvala vam na razgovor.
Ja se slažem. Hvala, prijetno.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Dejanom Aničićem, društvenim teoretičarem.
Soy de mi amor.
pojmovnik.
Colin Crouch, politička partija u postdemokratiji. Udžbenici iz oblasti političkih nauka obično predstavljaju model veze između partija i njihovog šireg biračkog tela u vidu niza povezanih i sve većih i većih krugova. Najmanji sadrži jezgro partijskog vođstva zajedno s njegovim savjetnicima. Potom dolaze parlamentarni predstavnici, onda aktivni članovi, ljudi koji mnogo vremena rade aktivno za partiju, poput lokalnih državnih predstavnika, lokalnih aktivista, plaćenog osoblja. Sljedeći krug čine obični članovi koji čine malo za partiju, ali žele da joj budu simbolično privrženi, pomažu povremeno i plaćaju redovnu članarinu. Potom krug pristalica ili lojalnih glasača koji ne čine apsolutno ništa za partiju, osim što pouzdano izađu na glasanje za vreme izbora. Konačno, najveći od svih krugova čini šire, ciljno, biračko telo koje partija nastoji da uveri da glasaju za nju. U čistom modelu demokratske partije ti krugovi su koncentrični. Lideri proističu iz kruga aktivista koji opet proističu iz partijskog članstva čiji su deo i stoga održavaju brige i interesovanja onih delova biračkog tela koje partija najviše nastoji da predstavlja. Osnovna funkcija posredničkih krugova je da poveže političke vođe s biračkim telom u vidu dvosmerne interakcije preko različitih nivoa partije. Dalja promjena sastoji se u izuzetnom širenju krugova savjetnika i lobista oko rukovodstva, odnosno vođa. Mada se mogu razlikovati tri grupe, vođe, savjetnici i lobisti, u praksi se pojedinci kreću između tih pozicija i ulivaju se u posebno političko zanimanje. Ovaj proces menja oblik liderskog jezgra u odnosu na krugove drugih partija. Ono postaje elipsa. Dakle, lidersko jezgro dolazi odakle je i oduvek dolazilo, s partijskim liderima i profesionalnim aktivistima u samom srcu partije, koji su u potrazi ili za nagradom u vidu unapređenja u rukovodstvo, ili za psihičkom satisfakcijom koju sa sobom donosi politički uspjeh. Postoje međutim i oni koji, iako odani partiji i njenim ciljevima, rade prvenstveno za novac. Pored njih, tu su čisti profesionalci koje je partija angažovala da obave posao i koji ne moraju biti njene političke pristalice. Što je još važnije, sve te grupe poklapaju se i uzajamno sarađuju s grupama lobista koji rade za firme i zainteresovani su za državne poslove da bi uspostavili kontakte s političarima. Partija na vlasti ili ona koja je podesna za tu ulogu danas je izuzetno umešana u privatizaciju i podugovore. Veze s osobljem državne vlade mogu biti od vitalnog značaja za firme koje žele da izvuku dobit iz toga. Firme koje žele udeo u poslu slede dobar savjet da održavaju trajan kontakt s političkim jezgrom partije na vlasti. Članovi ovih firmi provode izvesno vreme u savjetničkim krugovima, pri čemu partijski savjetnici dobijaju posao kao lobisti firme. Sve partije su ranjive u tom pogledu. To je u osnovi mnogih korupcijskih skandala koji pogađaju partije svih političkih opredeljenja u današnjim naprednim društvima. Kada koncept onoga što javnu službu čini posebnom postane predmet podsmeha i cinizma, a težnja za ličnim profitom uzdignuta na nivo najvišeg cilja, samo je pitanje trenutka kada će političari, savjetnici i drugi zauzeti stav da je prodaja njihovog političkog uticaja radi dobiti glavni i potpuno legitiman aspekt njihovog učešća u političkom životu. Klasična partija 21. veka bila bi ona koja obuhvata unutrašnju elitu koja se samo reprodukuje, udaljenu od baze šireg pokreta, ali ugnježdenu unutar brojnih korporacija koja će zauzret finansirati usluge istraživanja javnog mnjenja, usluge političkog savjetovanja i izborne kampanje, a u zamenu za to da uživaju posebnu reputaciju i da budu cenjene kada ta partija dođe na vlast. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.